สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะคะสำหรับบทความจาก Harvard Business Review นะคะประจำวันที่30ธันวาคม2019นะคะที่ชื่อว่า Top Sustainability Story of 2019ค่ะท็อปสตอรี่เรื่องสุดท้ายของบทความนี้นะคะของ Harvard Business Review นะก็พูดถึงเรื่องclean technology นะคะก็คือเรียกว่าเทคโนโลยีสะอาดเนี่ยจะเริ่มโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้านะคะเขาบอกว่านอกจากเขาบอกว่าเริ่มแรกเลยนะคะเทคโนโลยีสะอาดเนี่ยมันเริ่มจะถูกลงนะคะจากสมัยก่อนมันแพงมากเลยตอนนี้เริ่มถูกลงแล้วนะคะเขาบอกว่าต้นทุนในการสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์สร้างระบบพลังกังหันลมเนี่ยมันเริ่มถูกลงนะคะเขาก็บอกตัวอย่างเช่นจากโรงไฟฟ้านะคะโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแพงกว่าพลังงานทดแทนแล้วนะคะในเดือนพฤษภาในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ renewable energy หรือพลังงานทดแทนเนี่ยเยอะกว่า fossil energy เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะนอกจากนี้นะแต่ประเทศอย่างอังกฤษนะคะสวีเดนเดนมาร์กโปรตุเกสนิคารากัวคอสตาริกาแล้วเหล่านี้ค่ะเริ่มเรียกว่ามีการใช้พลังงานทดแทนเยอะกว่าฟอสซิลนานแล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามีการทำเกิดขึ้นจริงได้และสุดท้ายเขาก็บอกว่าทางบริษัทเนี่ยก็เริ่มจะซื้อพลังงานทดแทนมาใช้ในการทำธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนที่สองเขาพูดถึงเรื่องการเดินทางโดยใช้พลังงานไฟฟ้านะอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่รถไฟฟ้าอย่างเป็นรถส่วนบุคคลอย่างเดียวแต่พูดถึงว่าการเดินทางเนี่ยมาเริ่มใช้ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนการเดินทางแล้วนะคะและมีการขยายตัวมากขึ้นนะคะโดยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นส่วนเล็กๆนะคะของการเดินทางของรถยนต์ส่วนบุคคลก็จริงนะคะแต่ว่ามันมีวิธีการอื่นในการเดินทางมากมายที่ใช้ไฟฟ้าเป็นตัวพลังงานในการขับเคลื่อนมากขึ้นนะคะคือตัวอย่างก็เช่นที่ประเทศจีนนะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยรถบัสนะคะไฟฟ้าเนี่ยพลังงานไฟฟ้าของจีนเนี่ยมีมากกว่า 400,000 คันนะคะเมื่อเทียบกับของอเมริกาเนี่ยที่มีแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะหรือแม้แต่ทางประเทศอินเดียนะคะที่บอกว่าประชากรอินเดีย60ล้านคนเนี่ยเดินทางโดยใช้รถตุ๊กๆไฟฟ้าประจำวันแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามีการเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันลดปัญหาอากาศเป็นพิษของอินเดียนะคะมาดูทางฝั่งบริษัทกันบ้างนะคะทางเดมเลอร์นะของเยอรมนีเนี่ยก็ประกาศเลยนะคะว่าจะไม่มีการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวกับการที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่เผาไหม้อีกแล้วนะคะแต่ว่าจะเริ่มนำเงินในการวิจัยพัฒนาทั้งหมดเนี่ยไปวิจัยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแทนนะคะหรือแม้แต่ปั๊มน้ำมันในแมริแลนด์เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นที่ชาร์จไฟแทนแล้วนะคะไม่ใช่เป็นที่เติมน้ำมันแล้วนะคะนอกจากนี้เขาบอกนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยลดอิมิชชั่นในประเทศนะคะที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะคะหรือใช้พลังงานเยอะๆได้ดีมากขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าตัวอย่างของทางผู้ผลิตเหล็กกล้านะของเยอรมนีนะคะก็คือ ThyssenKrupp นะคะที่เราจะเห็นว่าผลิตลิฟต์ต่างๆในตึกสำนักงานใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เริ่มใช้ไฮโดรเจนนะคะในการผลิตมากขึ้นนะคะเป็นวัตกรรมใหม่ๆหรือแม้แต่สตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากบิลเกสเนี่ยก็เริ่มจะใช้แบบพลังงานแสงที่หรือใช้แบบรังสีแสงอาทิตย์เนี่ยในการสร้างความร้อนที่สามารถสร้างความร้อนได้สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียสด้วยซ้ำนะคะซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ร้อนขนาดนั้นเนี่ยมันร้อนเพียงพอที่จะผลิตซีเมนต์นะผลิตเหล็กกล้าหรือผลิตแก้วหรืออะไรอื่นอีกมากมายนะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจไม่ต้องใช้พลังงานจากฟอสซิลฟูเอลอีกแล้วนะคะคือได้ว่านวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้มาช่วยให้บริษัทหรือประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นเยอรมนีเนี่ยลดอิมิชันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาสรุปอีกครั้งนะคะว่า8เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นท็อปสตอรี่นะคะจาก Harvard Business Review เนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรื่องแรกพูดถึงเรื่องการมีการประท้วงเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนในทั่วโลกนะคะนำโดยเกรตาทันแบกนะคะเรื่องที่2นะคะพูดถึงเรื่องความตระหนักรู้นะคะของปัญหาวิกฤตการณ์เรื่อง climate change นะคะที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะท็อปสตอรี่อันดับที่3พูดถึงเรื่องความทะเยอทะยานหรือความมุ่งมั่นของรัฐบาลแล้วก็ธุรกิจที่มีต่อภาวะโลกร้อนมากขึ้นนะคะหรือชัดเจนมากขึ้นนะคะ ท็อปสตอรี่เรื่องที่4พูดถึงเรื่องการที่ผู้นำนักธุรกิจเนี่ยเริ่มสงสัยนะคะว่าทุนนิยมเนี่ยมันเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่นะคะเราควรจะทำอย่างไรต่อการเมืองธุรกิจในอนาคตนะคะท็อปสตอรี่ที่5พูดถึงเรื่องการลงทุนด้านความยั่งยืนนะคะที่เริ่มมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะออกมาจากความเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มความเป็นนิชมาเป็นเมนสตรีมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะท็อปสตอรี่เรื่องที่6พูดถึงเรื่องการที่แต่ละบริษัทเนี่ยเริ่มออกมาแสดงจุดยืนนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปืนนะคะหรือแม้แต่เรื่องการที่แบบเป็นคนไร้บ้านของแถบซิลิคอนวัลเลย์นะคะท็อปสตอรี่เรื่องที่7พูดถึงเรื่องอาหารนะคะว่าอาหารที่เป็นเนื้อเนี่ยจะเริ่มมีความท้าทายมากขึ้นนะคะในการผลิตนะคะแล้วก็มีแพลนเบสเนี่ยที่เป็นแบบimpossible beyond meat เนี่ยเข้ามาทดแทนนะคะท็อปสตอรี่สุดท้ายพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสะอาดนะคะที่เป็นที่เติบโตมากขึ้นแล้วก็มีอนาคตที่สดใสรออยู่นะคะโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลที่เป็นรถไฟฟ้านะคะนวัตกรรมใหม่ๆในการเดินทางเป็นขนส่งมวลชนนะที่เป็นใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะตบท้ายนะคะบทความวันนี้นะโดยการบอกว่าแล้วเราจะรออะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนในปี2020ปีหน้านะคะก็ให้มา5เรื่องนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1นะคะว่าทางธุรกิจเนี่ยเริ่มจะใช้นะคะอิทธิพลของตัวเองนะคะในการกดดันนะคะภาครัฐนะคะให้มีนโยบายด้านสภาวะโลกร้อนที่มันเข้มข้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเรื่องที่2เขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยจะประสบปัญหาน้ำแล้งที่รุนแรงมากๆนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้คนแล้วก็ธุรกิจอย่างแน่นอนเลยนะคะเรื่องที่3เขาพูดถึงเรื่องการ tracking นะคะเขาบอกว่าทาง SAP หรือ SAP เนี่ยก็ร่วมมือกับ Bumblebee Tuna นะคะในการใช้ blockchain นะคะในการติดตามนะคะปลานะคะที่จับมาจากมหาสมุทรเนี่ยจนมาถึงถาดอาหารของเราเนี่ยว่ามันมาจากที่ไหนนะนั่นจะเป็นการก่อกระแสให้เกิดการที่บอกว่าใช้data driven นะคะในการเรียกว่าใช้ข้อมูลเนี่ยมากมายเนี่ยเป็นการตัว track ติดตามนะคะว่าซัพพลายเชนของเราเนี่ยสะอาดมากน้อยเพียงใดโปร่งใสหรือเปล่านะคะเรื่องที่4พูดถึงเรื่องบอกว่า Vogue Magazine นะเรื่องแฟชั่นเนี่ยจะเริ่มประกาศแล้วนะคะในปีนี้ต้นปีนี้เลยนะคะว่าเขาจะใช้ตราสินค้าของเขานะคะแล้วก็เรียกว่าอิทธิพลของเขาที่มีเนี่ยในการที่จะลดฟุตปรินท์นะคะของเครื่องนุ่มห่มเครื่องแต่งกายต่างๆนะโดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคของเขานะคะในการใช้ซ้ำนะแล้วก็ในการเป็น sustainable fashion เนี่ยมันคืออะไรเราจะเน้นจุดเป้าหมายคือเรื่อง rethink consumption นะหรือการบริโภคที่แบบมีการคิดอย่างน้อยมีการคิดซ้ำนิดนึงนะคะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือเป็นเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายพูดถึงเรื่องการที่บอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี2020นะคะว่ามันจะกลายเป็นอนาคตที่สดใสไหมนะคะในเรื่องของการจัดการสภาวะโลกซ้อนหรือว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าผิดหวังเหมือนอย่างเช่นในปีที่การลงแต่งของทรัมป์ในปีที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101ค่ะ